gaafiini ilmoon horii abbaadhaa akka abbaan hin beeknetti fudhachuu ni danda'a jedhamu. Yookaan jaartiin jaarsa jala akka jaarsi hin beeknetti fudhachuu ni dandeessi waan jedhamu. Kana keessatti hojii ilaalla. Waan jennu duuba jaarsi yoo do'ina ta'e jaartiin waan ittiin jiraattu yoo dhabde akka ofis hin miinetti akka isas hin miinetti jiddu galeessatti horii sanirraa sooramuu ni dandeessi jenna. Akkasuma mucaanis abbaan do'ina yoo ta'e ka ilmoon rakkina keessa jiru yoo ta'e nyaanni yoo isaa jamsiise uffanni yoo isaa jamsiise yoo beela jiraate yoo daara qabaate yoo dhukkubsatee waan ittiin tajaajilamu dhabe horii abbaa isaatirraa akka of hin miinetti akka abbaas hin miinetti fudhachuu danda'a. Akka of hin miinetti jechuun haga hajaadhaatii achitti yoo fudhate hattutti ilaalama. Akkasuma jaartiinis akka of hin miinetti horii jaarsaatirraa fudhachuu qabdi. Yeroo jennu qixa itti haajamtu achitti edaasaa yoo fudhatte of miite hattuu jedhamti. Fakkeenyaaf yoo warri gandaa wanni isaan ittiin jiraatan dinnichaa ta'e wanni gandi nyaatee bulu boqqolloo ta'e isiin waan re'eedhaan bitan yookaan waan lukkuun bitan qallaba yookaan baasii jaarsa jala fudhachuu hin qabdu jechuudha. Qiyaasasanii akkasuma ilmiinis jechuudha qullaa yoo jiraate uffata haajame uffata humna gurguddaa nama gaafatu osoo uffanni jidduu galeessaa jiru uffata 1500 kan barbaadu jechuudha. 1500 osoo jiru akkasuma laalama min awsati maa tuti'imuuna ahliikum jidduu galeessa ta'uu qaba jechuudha. Wanni qallabarraa isaan fudhatan wanni ilmi abbaa jalaa fudhatu wanni jaartiinis jaarsa jalaa fudhattu jiddu galeessa ta'uu qaba. Saama ta'uu hin qabu jechuudha. Kanarratti ragaan hadiisa Bukaarii Muslim hadiisa Aishaadhaa Hindi binti Utubaa ta jedhamtu jaarsi si Abu Sufyaan ka jedhamu Hindiintu rasuulatti dhuftee yaa rasuulallahi inna abaa Sufyaana rajulun shahiihun yacnii bakhiilun laa yuctiinii maa yakfiinii wa yakfii baniyya illaa maa akhadtuhu min maalihi bighayri cilmihi fahal calayya fi dhaalika min junaaxin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أبان سفياني جارسك يكوني حركة جبات دوين آجت الرسولة رفته وان ناقو نافن كنو وان المانك يافقيوس نافن كنو يو مليسي جلا فرد مالي أك إنن بينت جت مع سيان نرجرتي چوبون نرجرتي جت قافت لك يجين وريسات الرا waan sii ga'uu fi waan ilmaan kee ga'uu fudhadhu khudhi maalii ammoo bil macruuf hangam ta'uu qaba jiddu galeessa ta'uu qaba jechuudha. Baasii guddaa ta'uu hin qabu jechuudha. Waan haajaa isii ittiin cufattu qofa ta'uu qaba. Mayasuddu haaja taha. Akkasuma ilmiinis waan haajaa isaa ittiin cufatu fudhachuu qaba. Ilmi kun abbaadhaaf isa qaba waan ta'eef abbaa biraa waan hin qabneef horii abbaatirraa wanni itti as dhiyaatu waan hin jirreef gaafa dhukkubsatee du'aa jiraate waan haakimaan dhaqu haakima ol fagoo osoo hin ta'in jiddu galeessa wanni hundinuu jechuudha. Yoo beelawee miidhamaa jiraate waan ittiin nyaatu yoo daaree qullaa deemu jiraate waan ittiin uffatu jechuudha. Abbootiin kun akka ilmaan kun hannan seenne maal godhutu isaanirra jira? Akka jaartiin hannan seenne maal godhutu isaanirra jira? Ilmaan isaanii towwatu isaanirra jira? Jaartii isaanii to'atu isaanirra jira. Ilmoo tokko kennanii tokko gadi qabuu hin barbaachisu. Jaartii takka ol kaasanii takka qabuu hin barbaachisu. Hadiisa Bukaarii fi Muslim keessatti Nu'maan ibn Bashiir namni jedhamu. Bashiirin kun abbaan Nu'maanii kanaa gabra ilma ofii kanaaf kenne jechuudha. Nu'maan kanaaf kenne. Haadha isaatitu mucaa kiyya kanaaf waanaa kenni jechaadha kadhataa turte. Amata tokko kadhattee akka hundattuu kenneef jechuudha. Yeroo kennuuf haga rasuula ragaa naa goosiftutti ilmoo kiyya kanaaf waa kennu irratti ani hin jaaladhu jetteen fuudhee rasuula bira geessee ilma kiyya kanaaf waan akkanaa kennee jeen. Maal jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam akulla waladika acaytahu mithla maa acayta an Nu'maan ilmoo kee hunda fakkaatama waan Nu'maanii kenniteefi jennaan faqaala laa lakki jeen. Faqaala rasuulullah sallallahu alayhi wasalaam ittaqullaha wacdiluu bayna awlaadikum rabbi sodaadha jidduu ilmaan keessanii wal qixxeessaa jeen. Kennaa keessatti wal qixxeessu yoo wal hin qixxeessin inni hin kennamin sun mala waa ittiin baafatu barbaada, ka ittiin fudhatu barbaada. Tayyib, wal dabarsuunis hin taatu. Akkasumatti yoo namni isaa wal dorgomsiisanii tokko tokkorra dabarsan kan jirre taates, walumaa galatti ijoollee maafuu ka waan goone yoo ta'es sunis hin barbaachisu. Dirqama isaati. Isaatu dhalee waajiba isarra jiru nyaachisuu qabaa jechuudha. Waa kadhaa gama dubartoota yoo dabarre, dubartoota nyaachisuun uffisuun dirqama isaati. Waa calal mawluudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruuf. Nama gartee ilmaan takka hore, ilmaan eega hore, haadha ilmaanii nyaachisuun uffisuun isarratti tahaadha. Dirqama isaati. Ayata rabbiite, qur'aana rabbiite jechuudha. Waa calal mawluudi, suuratul baqaraa keessatti. Waa calal mawluudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruuf. Uffisuun, nyaachisuun, beerransan waajiba isaati jechuudha. Ilmoo irraa dhalee jaartii isaa je'ee maqaan jaartii baluuti jedhamee ka qallaba irraan arganne, ka uffata irraan arganne, ka firaasha irraan arganne jiraachuun qabdu jechuudha. Nyaachisuun dirqama isaati jenna. Uffisuunis dirqama isaati jenna. Yeroo nyaachisu, yeroo uffisu kana humna tabaroo isaatiin liyunfiq zuu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu allahu la yukallifu allahu nafsan illa ma aataha. Suuratul Talaaq keessatti akkana dubbate rabbiin. Qixa tabaroo humna isaatiin haa qallabuu jedhe. Yoo inni nama birrii 10 guyyatti baasuu danda'u taate, birrii 100 yookaan 1000 guyyatti fidi jettee rakkisuu hin qabdu jechuudha. Humna isaatiin tajaajila rabbiin isarra kaaye. Tajaajila kana yoo abbichi bikkaan ga'e, ka ilma, ka jaartiidha, hannarraa haga tokko ni gabaabbatan. Abbaa saamurraa ilmi gabaabbata, jaartiin jaarsaa muraa ni gabaabbatti. Hanna barsiise ni maasitaawa, qallaba dhoorgate ni maasitaaya. Waalameen kanaaf cubbaawaa jechuudha. Waalameen kanaaf cubbaawaa jennaan. Kanaaf jaartii ofii hanna bubbaasuun barbaachisu, itti do'in oomanii xabi'aa balleessuun barbaachisu, ilmaan ofii itti do'in oomanii haala badaa, amala badaa barsiisuu hin barbaachisu. Har'a abbaa yoo shawwatan, yoo hatan boruna biraatti tarkaanfatan jechuudha.